Зәбур 93-нче бүлек. И Раббы, ушалучы Аллаһы, үзеңне күрсәт, ушалучы Аллаһы, халык, җир йөзенең хөкемчесе, тәкәббирләргә хак язаңны бир. Яманнар кайшаңгыша и Раббы, яманнар кайшаңгыша тантана итәр икән. Аларның авызыннан хавалы сүзләр бөркелә. Бузыклык эшләгән һәр кем мактала. Эй Раббы, халкыңны жәбер кыла, син сайлаган халыкны кыйырсыталар. Толны, шиттән килгәнне бугазлыйлар, үксезләрнең җанын кыялар. Алар Раббы күрми, Якуб Алласы берни дә белми дип уйлый. Әй ахмаклар, акылыгызга килегез. Әй наданнар, кайшан акыл керер икән сезгә? Колакны бар иткән ишетмәс дисезме? Күзне яраткан күрмәс дисезме? Халыкларны язага тартучы, кешегә акыл иретүче сезне фаш итмәс дисезме? Раббы, адам баласының ниятләрен белә. Алар буш, мәгънәсездер. Бәхетледер и Раббы синнән акыл иренгән, кануның кагыйдәләрен үзләштергән кеше. Син аны афәтле көндә дә саклап яшәтәсең. Яманнарга шокыр казылганчы, аны имин кыласың. Чөнки Раббы үз халкын читкә какмаячак, үзенең милкен ташлап китмәячәк. Хөкем эшләре гадел кылыначак, һәм саф күңеллеләр моңа терәк булачак. Явызлар алдында мине кем яклар? Бузыклар белән көрәштә янәшәмдә кем торыр? Раббым хәлемә кирип ярдәм итмәсә, җаным күптән тынлык иленә күчәр иде. Менә-менә аягым тайпылыр дигән шакларда, синең мәрхәмәтең, Раббым, мине йыгылудан саклап калды. Кайгы хәсрәттән эшем тулып ташыса, син юатып, күңелем сөенеч белән тула. Канунлар чыгарып зулым кылучы явыз хөкемдарлар сиңа якын булырмы? Андыйлар, тақва кешенең җанына бөтен өйрләре белән ташланалар. Гаепсезне үлемгә хөкем итәләр. Әмма Раббы, минем калгам нығытмам. Аллаһы мин сыйыну тапкан кыя таштыр. Раббы Аллабыз ул бызык бәндәләргә эшләренә бәрәбәр язасын бирер. Кылган явызлыклары өчен кырып ташлар.